regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U naredni pola sata, između ostalog, građani Hrvatske će zaista na referendumu 1. decembra odlučivati o definiciji braka. U Srbiji proveravamo zbog čega tamošnji političari u susret ponavljanju lokalnih izbora na severu Kosova ne odustaju od šovinističkih manira. Povešćemo vas i u Albaniju, koja je suočena sa otporom nameri da se hemijsko oružje iz Sirije uništava na njenoj teritoriji. Ali posebno govorimo o 20-godišnjici rušenja starog mosta u Mostaru, Nedžad Kasumović, ona je koji je snimio stradanje ove građevine.
Ja ne kažem da je on srušen, ja kažem da je most ubijen, jer ga mi osjećamo kao insana, kao kod čovjeka, jer smo svi plakali i da nam je stuga bila dana poslije toga.
I prošlo je 20 godina. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak, 8. novembar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Navršilo se tačno 20 godina kako je u Mostaru srušen stari most, remek delo pod zaštitom UNESCO-a. Danas tamo stoji njegova kopija, dok je Mostar, svedoče Mostarci, i dalje duboko podeljeni grad.
Pa u Mostaru se promijenilo ipak dosta toga, možemo slobodno da komuniciramo, možemo slobodno da se krećemo unutar grada. Velike su to promjene. Međutim, pitanje je samo da li je koincidencija da je 9. novembar datum rušenja starog mosta. Da li je koincidencija da je 9. maj datum napada na Mostar? I to su stvari o kojima treba razmišljati.
Promijenilo se u jednom dijelu grada, u drugom ništa se nije promijenilo. Sve to stoji tako, a na kraju krajeva oni su se i borili za to da ga sruše i da ga podijele ili...
Fašizam, nažalost, i nacionalizam su duboko zadrti u ove krajeve, tako da u cijeloj regiji, ne samo u Bosni i Hercegovini.
Pa objektivno se može reći da se neke stvari promijenile, međutim mislim da u suštini da se stvari nisu promijenile, da postoji isti status quo kao i tačno iza rata, mogu reći. Znači, bez obzira na sve napore na ujedinjenju grada i normalizaciji života, ipak se osjete posljedice i napori da se ovaj grad napravi u stvari u dvije odvojene cjeline.
No, pomaka ima, ali ne mnogo za 20 godina.
Ali ovdje to očito sve ide nekako polako.
Čuli ste šta smo zabeležili u Mostaru. Pogođen tenkovskim granatama Hrvatskog vijeća odbrane 9. novembra 1993. godine srušen je Mostarski stari most, remek delo osmanske arhitekture na Balkanu i jedan od najvrednijih kulturno-istorijskih spomenika u svetu. Iako je most obnovljen 2004. godine, to Mostar nije vratilo na staro. Tina Jelin Dizdar.
I danas, gotovo 20 godina od rušenja starog mosta, Nedžad Kasumović zaplače kada se sjeti ovog barbarskog čina. Ovaj Mostarac ušao je u istoriju, u haške spise, snimivši granatiranje i rušenje starog. Njegove snimke zaprepastile su cijeli civilizirani svijet.
Izgledalo je užasno, izgledalo je odvratno. Ja ovako kad me neko pita, a i stranci mi pita, zašto je pucano, jer nikom normalno nije jasno zašto je pušen stari most. Tako isto ni meni. Ja kažem da je most ubijen, jer ga mi osjećamo kao insana. Kod čovjeka, ja smo svi plakali i da nam je stuga bila dana poslije toga.
Dva dana trajalo je granatiranje starog mosta. 9. novembra oboren je u Neretvu. Nisu ga srušila kiše, kako je kazao jednom prilikom u uredu hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana Mate Boban, niti jedinica armije Bosne i Hercegovine, kako je godinama pred Haškim sudom pokušavala dokazati odbrana generala Slobodana Praljka. Čuveni luk nad Neretvom, dijelom Imara Hajrudina, uništeno je tenkovskim projektilima Hrvatskog vijeća odbrane. Jedan grad ostao je bez svog simbola, čuvena mostarska lasta Emir Balić.
Izašao sam iz zatvora i bio sam u Zagrebu. Tada mi jedna novinarka s Novosti to javila, nisam mogao vjerovati. Trebao sam da idem za treću zemlju. Nisam mogao vjerovati da to može ljudsko biće, da takvo znanje kao što je stari most koji je bicao preko 400 godina, nevremena ratove preživio, a da ga sruše na ulasku u 21. vijek.
Most je obnovljen i javnosti predstavljen 2004. godine. Dvije godine kasnije uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine kao simbol pomirenja u Mostaru i Bosni i Hercegovini. Tihomir Rozić, arhitekta koji je vodio obnovu starog mosta, s nostalgijom se sjeća vremena kada je vjerovao da će novi most donijeti obnovu duha prijeratnog Mostara. no to se nije desilo.
Tako da sam totalno ono kao čovjek razočaran, jer sam jedina moja radost je sva ta i moja neka satisfakcija je što sam kao inženjer radio i što sam uspio realizirati nešto što mnogim inženjerima i ljudima neće uspjeti. Sinoć sam bio 11 sati na Starom mostu sa svojim nekim prijateljima poslovnim gdje su ljudi dive, ne mogu da vjeruju da se to danas može napraviti, ali ja sam rekao da su mi još u 94. godini, a ne u 2013. godini.
Bez gradskog vijeća i legitimno izabrani predstavnika vlasti sa manjkom u budžetu i dubokim podjelama u javnom i političkom životu, Mostar se danas suočava sa najtežim trenucima u svojoj poratnoj historiji. Ono po čemu se grad prepoznaje nije više most, pa ni ovaj novi obnovljeni. Posljednjih godina legitimiše se kao grad slučaj. Tanja Miletić-Oručević, direktorica Mostarskog teatra mladih.
Lijepo je zvučala fraza da će trenutak rekonstrukcije Starog mosta predstavljati početak pune reintegracije i obnove nekakvog normalnog života u ujedinjenom gradu Mostaru, ali to se nije desilo, naravno iz razloga što nije dovoljno mantrati lijepe riječi i izvati boličke činove, nego da bi se politički život unaprijedio, treba donositi konkretne političke odluke, raditi na poboljšanju života građana u gradu.
U organizaciji kluba Skakača u vodu Mostari i ovog 9. novembra bit će obilježena godišnica rušenja Starog mosta, oglašavanjem sirene i cvijećem, koje će simbolično u Neretvu baciti osnovci i ove godine samo iz jednog dijela grada. Sutra će se novim Starim mostom prošetati i Nedžad Kasumović i na taj način protestirati protiv presude Haškog tribunala Jadranku Prliću i ostalim u dijelu koji se odnosi na Stari most. Mada je raspravno vijeće Haškog suda u presudi čelnicima Herceg Bosne zaključilo da je Stari most bio legitiman vojni cilj. To ne umanjuje zločin oni koji su uništili biser svjetske baštine poslije više od 4 stoljeća postojanja. Kasumović dodaje.
Ako se to ne obilježaje, to onda pada u zaborav. Jer ja sam svjedok da je pokojni Isidor Poropot, Rahmetli Džema Bijeći dolazili pa jeli kava da ih jeba i divili se Starom mostu. To su generacije poznati ljudi, intelektualaca i svi u svijeta se divili tome luku. Sad se neko našao pametan da to sruši.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Pisac Predrag Matvejević je rođeni Mostarac. Ovaj u svetu poznati intelektualac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa prisjeća se trenutka kada je čuo da je Stari most srušen.
Ja sam bio već u Francuskoj u času kad je most pao. Sjećam se dobro da sam čuo vijest na radiju Parizu. Predavao sam tad na Sorboni i čuo sam vijest, spao je most u Mostaru srušenjem. Ja sam rekao, na to mora biti jedna kriva vijest. Onome koje je srušio, to ne ide u korist. Ne može biti srušiti jedan povijesni takav, na povijesno zdanje, povijesni objekt. Ne može ići u prilog. Međutim, istoga dana, na večer, francuska televizija je preuzela od bosanske, ne znam koje, hrvatske, jugoslavenske. Preuzela je sliku i vidio sam kako doista granata ide jedna, druga i kako most pada, propada. Drži se iz početka, se čini da neće, da je pogođeno, da neće pasti. I zatim u jednom času propada sve. Ne znam što je tada propalo u mome životu. Ja sam sjeo, napisao jedan tekst koji je kasnije bio sljedeći dan preveden na 20 jezika i depresija me nije puštala još dugo.
Predraga Matvejevića smo pitali da li vrijeme uopšte može da zaleči ranog gubitka simbola Mostara, te da li je novi most uspeo da nadomesti prazninu koja se pojavila između dve obale Neretve.
Toliko star, toliko neobičan, toliko samosvojan, toliko simboličan. Sve je to bio Mostarski Stari most. Mi smo se nalazili tako, načemu ćemo se na Starome. Najhrabriji su uspjevali skočiti s njega, a on najhrabriji od najhrabrijih, kakav je bio Emir Balić, koji je usuđivao se skočiti sa te visine na glavu glavačke laste, kako se govorilo u Staru. Koliko uspomena svezu za to. Ta novi most je ranjeni most. Ta rana je takve prirode da ona ne dopušta jednu, da tako kažem, familijarnost, bliskost. Ta rana ima u sebi memoriju. Ta memorija je negativna, ta memorija je teška. Kako su mogli to srušiti?
Predrag Matvejević se pita za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
H Hrvatski sabor je odlučio referendum o unošenju definicije braka kao životne zajednice isključivo žene i muškarca bit će održan 1. decembra, izveštava kolega Enizević.
Predsjednik sabora Josip Leko.
Utvrđujem da je većinom glasova sa 104 glasa za, 13 glasova protiv i 5 suzdržanih donešena odluka o raspisivanju državnog referenduma zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Na referendumu raspisanom za 1. prosinca bit će na poticaj građanske inicijative U ime obitelji bliske katoličkoj crkvi, koja je tim povodom sakupila 700.000 potpisa građana, postavljeno pitanje jeste li da se u Ustavu brak definira kao zajednica muškarca i žene. Po općoj ocjeni oni na taj način žele spriječiti da se heteroseksualna i homoseksualna zajednica u hrvatskom zakonodavstvu izjednače u pravima i u nazivu brak. Po mnogima to je ustavno pravno govoreći kucanje na otvorena vrata, jer vladajući socijaldemokrati ne žele to izjednačavanje, već predlažu posebni zakon o registriranom partnerstvu koji bi homoseksualnim parovima dao sva prava osim posvajanja djece i naziva brak. Ova je odluka usvojena nakon što je vladajući SDP prihvatio 3 HDZ-ova amandmana na odluku o raspisivanju referenduma koji su onemogućili namjeru vladajućih da još jednom u Saboru raspravljaju i odlučuju o izmjeni Ustava, na što su ih upozorili Ustavni sud i svi šefovi katedri ustavnog prava u zemlji. Također, iako su i hrvatski predsjednik Ivo Josipović i socijaldemokratski predsjednik Sabora Josip Leko preporučivali da se referendumsko pitanje pošalje na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu, vladajuća socijaldemokratska većina odbila je amandman bivše premijerke, a sada nezavisne zastupnice Jadranke Kosor koji je to tražio. I zbog toga je manja stranka vladajuće koalicije, Narodnjaci, odlučila ne podržati referendum. Narodnjak Jozo Radoš.
Postoje ozbiljne sumnje u ustavnost toga pitanja, jer se tim pitanjem narušava pravo jedne manjine u hrvatskom društvu.
Koje su pouke današnje odluke? Osim imperativa da se u hrvatskom zakonodavstvu konačno definira da se ljudska i manjinska prava i porezi ne smiju referendumski propitivati, izvršni direktor nevladine udruge GONG Dragan Zelić u izjavi za naš radio upozorava kako aktualnim zakonskim rješenjem u obiteljskom zakonu, koje još od vremena socijalizma brak definira kao zajednicu muškarca i žene, većina nije ugrožena.
Iz toga je nerazumljivo totalno zašto se to želi staviti u Ustav. Očito, ja bih rekao, iz određene zločestoće kako bi se ograničila prava određene manjine.
Ako je danas na redu jedna manjina, sutra može biti druga i svatko od nas može u nekom trenutku biti manjina, upozorava Zelić.
I upravo zato razvijene demokracije imaju mehanizme zaštite i potpuno je nejasno zašto vladajući SDP nije uputio pitanje na ocjenu ustavnosti.
Mišljenja građana su oko referenduma podijeljena.
Izaći ću i glasati ne.
Zašto?
Pa zato, eto tako, moj stav osobno.
Naravno sam za, da.
Zašto?
Pa, s obzirom da smo zemlja orijentirana katolički i tako dalje, sve se zna.
Treba to podržati, da je brak je brak, a ovo drugo nek se ljudi zabavljaju kako hoće.
Ne treba, uzaludno potroši novac.
Zakaj sam protiv? Pa zato jer smo ipak u nekakvom modernom dobu. Ja jesam tradicionalno ovoga odgojena, ali vidite da svijet ide ipak naprijed.
Mislim da ova zemlja ima puno važnijih problema.
Mislim da je to dobro. Mislim da treba zaštititi brak i da ću izaći.
Izaći ću i smatram da u situaciji trenutačno u kojoj se nalazimo nije nužno neophodan takav referendum i silni novci koji će se na njega potrošiti, a i mislim da uopće takva izjavna rečenica da nije mjesto u Ustavu, s obzirom da jasno umanjuje ljudska prava nekih drugih ljudi.
Čuli ste šta je u Zagrebu zabeležio naš Eni Zebić, u jednom od internet komentara iz Hrvatske stoji: ko je sljedeći? Romi, ateisti, vegetarijanci, osobe sa invaliditetom, nezaposleni, rastavljeni, neplodni, samohrani roditelji? Da, jer sve je to jednako suludo. Razmislite i vi i potražite nas na internetu.
Slobodna Evropa.org.
A oči svjetske javnosti su uprte, kaže Nevi. Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry izjavio je da u ovom trenutku nije postignut dogovor o nuklearnom programu Irana, te da ima još nekoliko veoma važnih pitanja o kojima treba razgovarati. Njegova ocjena je usledila nakon što je iranski šef diplomatije Mohamed Javad Zarif izneo da bi sporazum završnog dana pregovora u Ženevi, dakle danas, mogao biti postignut. Uz konstataciju da su pregovori u veoma osjetljivoj fazi, Zarif je izneo optimistička očekivanja pošto je, kako se izrazio, iranski narod sada stvorio priliku i da tu priliku treba iskoristiti. Aludira na promjenu na čelu države te dolazak predstavnika nešto umerenije politike od one koju je zastupao Ahmedinejad, Hasana Rohanija, na mesto predsjednika države. Imam osjećaj da zapadne nacije imaju ozbiljnu potrebu da zadobiju povjerenje naroda Irana. Sada imaju šansu da to i učine. finalni je dan pregovora. Na jednoj strani su Sjedinjene Države, Rusija, Francuska, Britanija, Kina i Nemačka, a sa druge strane Iran. Sve uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. U Ženevu je stigao i američki državni sekretar John Kerry i to nakon što je portparol Bele kuće Jay Carney u Vašingtonu nedvosmisleno ukazao na spremnost zapadnih pregovarača da ublaže sankcije prema Iranu, ukoliko pak Teheran pokaže nedvosmislenu nameru da obustavi svoj nuklearni program.
Sankcije će ostati na snazi sve dok ne postignemo sporazum koji će rešiti zabrinutost međunarodne zajednice.
Bilo bi to na tragu onoga na čemu insistira za iransku dramu i tekako zainteresovani Izrael. Koliko shvatam, Iranci su veoma zadovoljni sa onim što im se nudi u Ženevi i treba da budu, zato što su dobili sve i nisu platili ništa. Kažem da ne plaćaju ništa jer ni na koji način nisu smanjili kapacitete za obogaćivanje uranijuma. Poručuje izraelski premijer Benjamin Netanjahu iz Jerusalima. Izrael se apsolutno protivi toj ponudi. Verujem da ukoliko bude prihvaćena, bit će napravljena greška istorijskih proporcija, zaključuje Netanjahu. I to je verovatno bila i posljednja sugestija za Johna Kerrya pre nego što se uputio ka Ženevi, pošto se u finalu svoje bliskoistočne turneje ponovo sastao sa izraelskim premijerom, drugi put u 3 dana. A na mukama je i Albanija. Do 15. novembra vlada u Tirani trebalo bi da donese odluku o tome da li će prihvatiti da se hemijsko oružje iz Sirije uništava u toj državi. Da jedan takav zahtjev iz Vašingtona postoji, potvrdio je albanski ministar inostranih poslova Ditmir Bušati. Usledili su protesti građana i ekologa koji podlače da bi to bio prvi korak ka katastrofi. Iz Tirane prenosi Mirelja Miljori, a priredila Amra Zeineli.
U međuvremenu, američki ambasador u Albaniji Aleksandar Arvizu dodaje i sumnje da albanska vlada može biti u dilemi oko potpisivanja jednog takvog sporazuma. On je u Skadru dao izjavu koja je ostavila prostor za tumačenje. U rukama je svi odgovorni država, u što su uključene i Sjedinjene Američke Države i Albanija, da rade na saradnji kako bi se na vreme pronašao najefektivniji način da se eliminiše pretnja koju predstavlja program hemijskog oružja Sirije. SAD i Albanija su ponosne članice NATO i samo 26 ostalih država mogu da tvrde da imaju ovaj status. Očekujemo od svih odgovornih partnera da pronađu način kako bi doprineli, bilo da se radi o specijalizovanoj opremi, treniranom osoblju, ekspertizama, finansijskoj pomoći, a kako bi se tretirala ova međunarodna pretnja od hemijskog oružja iz Sirije, kazao je Arvizu. Albanija izgleda kao pogodno mesto za takav proces, polazeći i od iskustva iz 2007. godine, kada je došlo do uništavanja više od 16 tona hemijskog oružja iz vremena Envera Hodže. Mesto u Elbasanu, koje je 2008. godine upotrebljeno za deminiranje granata, počelo i da se čisti. Iz nepotvrđenih izvora se saznaje da je naredba Ministarstva odbrane bila da se očisti površina od 81 kvadratnih metara. Proces uništavanja hemijskog oružja u Albaniji može predstavljati dodatnu političku vrednost za vladu Tirane, zato što je Albanija na pragu članstva u Evropsku uniju, ali i finansijski, pošto uz ovaj projekat ide i dobar finansijski račun. Ali Albanija ima i poteškoće ako se uzme u obzir infrastruktura i logistika koja nije modernizovana kao što je to u ostalim zemljama Evrope. Ukoliko se donese jedna takva odluka o uništavanju hemijskog oružja, onda prema magazinu Foreign Policy u ovoj zemlji će se uspostaviti pokretne laboratorije za uništavanje sirijskog oružja kroz proces hidrolize koji podrazumeva veliku količinu vode i reagensa kao što je natrijum hidroksid. Pojedini izvori ističu da će albanska vlada doneti odluku o tome do 15. novembra. Pripremila Mirelja Miljori, priredila Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar u vladi Srbije zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će od predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu zatražiti da garantuje bezbednost građanima pred ponavljanje lokalnih izbora što je zakazano za 17. novembar. Tokom posete severnom delu Mitrovice, Vulin je naglasio da će Srbija učiniti sve da se ne ponovi nasilje koje je na biračkim mestima viđeno 3. novembra.
Ali ono što mi možemo da uradimo, radit ćemo. Da svako ko misli centralne Srbije da može da dođe pravi nered u Kosovskoj Mitrovici, neće moći. Učinit ćemo sve što je do nas i sve što sa zakonom da se takvi ljudi ne pojavljaju u Kosovskoj Mitrovici. Ono što hoćemo da uradimo svakako, to je da u skladu sa našim zakonom onemogućimo bilo kakvo nasilje. Svako ima pravo na svoj politički stav i zadržite pravo na svoj politički stav, ali niko nema pravo da stane ispred biračkog mesta, pljuje nekoga, vređa nekoga, tuče nekoga, snima nekoga, ugrožava mu privatnost, plaši, to niko nema pravo.
Izjavio Aleksandar Vulin tokom posete Mitrovici. U namjeri da uvere što veći broj srpskih glasača da izađu na ponovljene izbore u Severnoj Mitrovici, ali i frustrirani zbog antiizborne kampanje i incidenata na biralištima, zvaničnici u Beogradu čini se sve manje biraju reči. Orkestrirano prete tamošnjim Srbima da će, ukoliko ne budu glasali, za gradonačelnika dobiti
Albanca. Oni očigledno tu vrstu poruka smatraju motivacionom, ne obazirujući se na to što je u suštini šovinistička. Iva Martinović prenosi neke od nedopustivih političkih nastupa.
Ko oni hoće da njihov gradonačelnik bude Agim Deva, njihov gradonačelnik će biti Agim Deva.
Neki ime sa srećom.
Tako vicepremijer Aleksandar Vučić i premijer Ivica Dačić ovih dana poručuju Srbima na severu Kosova. U prognoziranju tog, kako kažu, najopasnijeg mogućeg scenarija pa i katastrofe, priključuju im se svi ostali, od ministra za Kosovo Aleksandra Vulina preko sekretara vlade Veljka Odalovića do savjetnika predsjednika Srbije Marka Đurića.
Trenutno Albanci vode otprilike oko 2000-2500 glasova prema nula. To je trenutno stanje u Kosovskoj Mitrovici i s tim stanjem neko od predstavnika Albanaca će biti gradonačelnik Kosovske Mitrovice.
Ja se nadam da ćemo uspjeti u drugom krugu, dozovemo pamet.
Da nama danas preti opasnost da severna Kosovska Mitrovica, naše najveće uporište na Kosovu i Metohiji, padne u ruke onima za koje kažete da su vaši najveći neprijatelji.
I kada ih slušate, a da nije reč o Srbiji,
to bi, ja mislim, moglo da bude tretirano kao čisti šovinizam.
Ukazuje Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka. Ni onim nije strani, sve bi ovo bilo i očekivano da se većina prethodnih govornika, koliko juče pred međunarodnom zajednicom, nije zdušno i jednoglasno zalagala za izgradnju multietničkog društva i pomirenja na Kosovu. No dvostruke poruke glavna su karakteristika politike Beograda, pa za novinara Boška Jakšića ovakva retorika i nije iznenađenje.
Očigledno je to neki posljednji džoker koji tom zastrašenom svetu koji je do sada učen da je najgora stvar koja može da mu se dogodi upravo Albanac kao gradonačelnik, onda je to s tog stanovišta nekog jeftinog pragmatizma, razumljiv.
Ovakvoj vrsti kampanje priključili su se i oni od kojih se to najmanje očekivalo. Tako slične poruke biračima šalje i kandidat za gradonačelnika Mitrovice Oliver Ivanović, koji se u dosadašnjim istupima razlikovao od zvanične retorike Beograda. Razlog je zbog kojih je mišljenja da albanski gradonačelnik Mitrovice ne bi bio dobro rešenje, pored ostalog ovako objašnjava.
Nakon izbora taj čovjek bi bio u situaciji da ne može da uđe u zgradu skupštine opštine i niko od Srba mu se verovatno ne bi obraćao sa bilo kakvim zahtevom.
Onda o multietničkom društvu na severu Kosova ne možemo govoriti uopšte.
Multietničko društvo bazira se na jednom, rekao bih, teško ostvarivom uslovu, a to je visok stepen tolerancije i visok stepen političke svesti. Mi nemamo to. Mi smo ukopani u nekakve rovove i još uvijek ratujemo bitke 19. veka. Ja to mogu da se ne složim, ali je fakat da je tako.
Za takvo stanje veći deo odgovornosti leži na sada transformisanim snagama u Beogradu. Politika koju su prema Kosovu zastupali u prošlosti, Albance je držala za građane drugog reda, a u zločine koji su tamo počinjeni nisu mogli ni spomenuti biti bez kvalifikacija terorista i separatista. Ovako odnegovan šovinistički sentiment se prema rečima Vladimira Pavićevića sada povlači po potrebi.
Ja mislim Ivica Dačić i Aleksandar Vučić u situaciji da sami grizu sopstveni rep. I oni sada nastoje da se tu nešto promene, ali istom vrstom šovinističkih poruka, nevjerovatno da neka vrsta retorike koja je evropska po unutrašnjim pitanjima unutar Srbije, da kažem van Kosova, kada dođe na temu Kosova, apsolutno se ponovo transformiše u istu vrstu onih poruka koje mi vezujemo za Vučića, na primjer kada je bio najveći vikač u ultradesničarskoj srpskoj radikalnoj stranci.
Na ovaj način stvorena je konfuzija među građanima na severu Kosova, pa bi odgovornost za eventualno mali odziv na predstojećim izborima uz desničari i ekstremiste i umjesto zastrašivanja mogli potražiti i u sopstvenim redovima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najmanja i najmlađa jevrejska zajednica u jugoistočnoj Evropi domaćin je konferencije regionalnih jevrejskih zajednica u Budvi. Nakon otvaranja prve privremene sinagoge u Crnoj Gori, u petak je u Podgorici otvorena i kancelarija Jevrejskog akcionog fonda. U prilogu naše Jasne Vukićević, sami Jevreji govore o tome u kakvoj su poziciji u državama regiona.
Jevrejska zajednica u Crnoj Gori sa oko 400 pripadnika najmlađa je i najmanja u jugoistočnoj Evropi, a ideja o njenom organizovanom okupljanju je začeta prije par godina, priča Gina Lazar iz Herceg Novog.
I mi smo organizovali prvi Pesah, prvi Lel Seder u Crnoj Gori. To je bilo prije 3 godine. I tako da je to bilo nešto vrlo uzbuđujuće za mene da se to desilo. Otac mi je bio Jevrej, majka mi je odavde i za mene je to bilo nešto lijepo.
Lazar živi na relaciji Izrael-Crna Gora i trudi se da promoviše obje tradicije.
Narod ovdje prihvatio to vrlo lijepo i vrlo su zainteresovani da doznaju, da znaju, razdoznani su da čuju o tradiciji, o običajima.
Narcisa Potezica očekuje da Jevreji u Zagrebu dobiju sinagogu kakvu su imali prije rata. Pitamo kako ocjenjuje položaj jevrejske zajednice u najmlađoj članici Evropske unije.
Položaj židovske zajednice u Hrvatskoj je zaista pravno na papiru jako dobro riješen. Mi imamo za podršku i naše vlade i posebno našeg predsjednika Republike koja dolazi na mnoge naše skupove, koje nam čestitaju sve praznike, to je vrlo lijepo. No naravno, da li je to sad tako sve u praksi, to je možda već jedno drugo pitanje. Inače, što se tiče ljudskih prava. Jedna od naših sada je stremljenja da se izgradi sinagoga koja je srušena bila za vrijeme rata. Iako smo dobili obećanja i one bivše vlade i sadašnje, to je nekako sad možda malo stalo na nekoj mrtvoj točci, ali evo nadamo se možda će to ipak doći vrijeme.
Jevrejska opština Novi Sad je prije Drugog svjetskog rata imala značajan broj pripadnika, ali je najveći broj stradao u Velikoj raciji. Danas ih je oko 600, većinom iz mješovitih brakova. Marko Samokovlija.
Oštuziv jevrejska zajednica za razliku od Crne Gore u Srbiji je odavno priznata kao takva. Međutim, nema sve baš subvencije koje recimo imaju neke druge jevrejske zajednice u nekim drugim zemljama.
Jevreji u Bosni i Hercegovini dijele probleme svakodnevice svojih sugrađana, ali od ustavnih promjena Nedžad Leka očekuje da izbrišu političku diskriminaciju prema Jevrejima i Romima.
Jevrejska zajednica, kao i bilo koja druga zajednica, recimo konkretno u Bosni i Hercegovini, kako bih rekao, živi trenutak koji žive svi ostali. Sve, otprilike sve što življavaju drugi ljudi, tako i članovi jevrejske zajednice u Sarajevu isto. Nema nekih posebnih stvari, ima tu neki politički problema, sad je to nešto aktualno, neke ustavne promjene. Recimo, Jevreji ne mogu da se kandidiraju za člana predsjedništva, tako dalje. Po sadašnjem ustavu ne mogu. To je Dejtonski ustav koji i sada ima Bosna i Hercegovina, po tom ustavu Jevreji i Romi se ne mogu kandidirati za, recimo, člana predsjedništva. Sve s tim je donešena ta presuda u Strasburu. To je bilo, mislim, prije dvije godine nazad, kad je presuda bila takva da se to ustav mora promijeniti. Promjene su počele tada kad je presuda donešena, samo što taj ustav još nije promijenjen.
Nakon nedavnog otvaranja prve privremene sinagoge u Crnoj Gori, danas u Podgorici počinje s radom i kancelarija Jevrejskog nacionalnog fonda koji će podržati izgradnju Jevrejskog kulturnog centra i projekte u oblasti ekologije, poljoprivrede, obrazovanja i nauke. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Rapalski ugovor, Zlatna obala, Jaser Arafat, Spektakl na Bosforu, Rubikon, Milijarderi jahte, Farski otoci. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju smo regionalnog programa, ali slijede dokumenti dana u kojima ćete saznati da izbori na Cetinju zakazani za 16. novembar neće biti samo glasanje za lokalne organe vlasti. Politikolog Svetozar Jovićević upozorava.
Ako se desi ovo što se meni čini da je realno da se desi, da DPS ne osvoji vlast na Cetinju, onda su oni, čini mi se, oni se moraju spremati da vlast na državnom nivou predaju uskoro.
Od dana glasanja na Cetinju još dve crnogorske opštine deli nas još nedjelju dana. A vi ste slušali regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 8. novembar, kroz koji su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ne mijenjajte stanicu jer slijede dokumenti dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljaju vas iz studija u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Danas u dokumentima dana, između ostalog, u godini stezanja kaiša političke partije u Srbiji dobijaju još više para iz budžeta. Analitičar Vladimir Goati.
Partijske rukovodstva, bez obzira na tegobe građana, u ovom momentu uzimaju konkretne pare od građana da bi završavali poslove i davali uhleblja svojim klijentima.
Uz to proverit ćemo i zbog čega se bosansko-hercegovačke firme ne vraćaju na i dalje unosno libijsko tržište. Direktor Bosna S, jedne od dve BiH kompanije koje nisu obustavile biznis ni u vreme rata u Libiji, o problemu koji koči buduća poslovanja.
Pitanje sigurnosti uvijek relativna stvar.
Razmislite i da li je Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS zaista u pravu kada o odluci vlade Crne Gore da povodom blokade na Vasovim vodama i Kapa formira radnu grupu koja će braniti državu od, tako su se izrazili, najčešće politički motivisanih napada, ovako opisuje.
Najnovija odluka vlade, ja smatram zapravo namjera da se pokuša ugušiti najmanji bunt protiv onoga što već svi znamo da je jedna brutalna pljačka državnih resursa. Da nije tužan, bilo bi zaista smiješno.
No pre svega, da li bi rezultati izbora na Cetinju mogli biti naznaka promjene vlasti koja predstoji Crnoj Gori, i to posle skoro 2,5 decenije?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ali pred Cetinje idemo u Beograd. Uslediće nemilosrdna borba protiv kriminala, jer nije moguće igrati se sa državom, upozorio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, inače koordinator službi bezbednosti, nakon hitnog zasedanja Biroa za koordinaciju službi bezbednosti posvećenog problemu sa huliganima. Na sednici se pre svega razgovaralo o nasilnom prekidu glasanja u Severnoj Mitrovici, što su izazvali ekstremisti iz Srbije, kao i o borbi protiv nasilja na stadionima. Vučić je rekao da je predloženo formiranje službe za borbu protiv ekstremizma i izbijanja narkomanije. Da li to što se problem huliganstva našao pred čelnim ljudima zaduženim za bezbednost države i bombastične najave obračuna sa huliganima, znači da je kap prelila čašu i da je država ovog puta zaista rešila da promeni višegodišnju politiku blagog odnosa prema ekstremistima? O tome je kolega Ognjen Zorić razgovara sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kriminologom Bogoljubom Milosavljevićem.
Problemi u Srbiji koji postoje sa huliganima na velikim sportskim događajima traju veoma dugo i sasvim je izvesno da su poslednji događaji derbi Zvezde i Partizana, gdje je došlo do tog velikog sukoba, bili ona kap koja je prelila čašu i koja je svakom u ovom društvu, pa eto i vladi i Narodnoj skupštini i Savetu za nacionalnu bezbednost, pa i tom Birovu za koordinaciju službi, jasno je pokazao da se konačno država mora jako ozbiljno da pozabavi rešavanjem tog problema.
Da li je dosadašnji mlak odnos države prema ekstremistima, bilo da govorimo o presudama koje su kritikovane kao preblage, bilo da govorimo o, na primjer, povlačenju pred paradu ponosa, doveo do toga da sada imamo, evo, slučajeve da ekstremisti prekidaju glasanje na severu Kosova, ovo što smo videli na tribinama?
Prosto je uvijek do sada negde bilo su više mlaka reakcija. Zapravo nije bilo koordinirane, osmišljene i vrlo ozbiljne akcije države da se sa tim nekako prestane, da se te loše pojave počne da ozbiljno kontrolišu. Konačno, bili smo i svedoci da je politika ili političari da su u nekim trenucima umeli da koriste te navijačke grupe, recimo za paljenje ambasada ili za neke druge oblike ispoljavanja nekog, da kažemo, državnog protesta kada to nije moglo da učini oficijalna vlast na neki drugi način.
U tom svetlu je interesantna izjava premijera Dačića da su se partije godinama udvarale huliganima i zapravo i priznanje da je to činila i njegova stranka. Da li se na to njegovo priznanje može gledati kao na kraj takve prakse?
To njegovo priznanje je svakako nešto što dobro. Dobro što je on imao hrabrosti da to otvoreno prizna, dakle nešto što je za sve građane belodano i što svi vidimo. I ja se isto nadam da bi to priznanje moglo da znači odricanje od nekog budućeg korišćenja navijača za nekakve političke ciljeve. Još bi bolje bilo i time bi to njegovo priznanje bilo kompletirano kada bi se iz klubova povukli ljudi koji su relativno visoko ili vrlo visoko pozicioniranje u političkim strankama. To bi onda bio i dokaz da se političke stranke odvajaju od klubova i od navijača koje klubovi podržavaju, koji prave te velike probleme.
Ognjen Zorić razgovarao sa Bogoljubom Milosavljevićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I još je samo 7 dana ostalo do lokalnih izbora na Cetinju, u Mojkovcu, kao i najmlađoj crnogorskoj opštini Petnici. U susret glasanju puna pažnja je usmerena na rezultate koji će biti postignuti 16. novembra u crnogorskoj prestonici, na šta se nadovezuju procene, da li bi to moglo označiti i uvod u promenu vlasti na državnom nivou posle 2,5 decenije. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Kako predizborna kampanja na Cetinju ulazi u finiš, lokalna vlast privodi kraju započete infrastrukturne radove i najavljuje krupne planove za budućnost. Sa druge strane, u opoziciji, uključujući i saveznika vladajuće DPS na državnom nivou, Socijaldemokratsku partiju, sve to doživljavaju kao Potemkinova sela i puko šminkanje prijestonice. Bilo kako bilo, očekivanje jednih i drugih rastu kako se približava 16. novembar, kada će stanovnici grada pod Lovćenom imati priliku da iskažu svoju političku volju. Kakva su očekivanja i u čemu je značaj cetinskih u odnosu na ostale lokalne izbore, najprije smo pitali predsjednika opštinskog odbora DPS-a Jovana Martinovića.
Što se tiče značaja izbora u prijestolnici, nama kao Cetinjanima svakako je prijestolnica nešto posebno, pretpostavljam da i građani Crne Gore tako doživljaju izbore na Cetinju.
Mirko Stanić iz Socijaldemokratske partije također od samostalnog nastupa njegove stranke na cetinskim izborima očekuje puno.
Da ćemo preuzeti vršenje lokalne vlasti. Kad je u pitanju neki širi značaj, sigurno da izbori u Cetinju, Mojkovcu i Petnici predstavljaju svoje vrsni barometar raspoloženja građana i kad su u pitanju državni odnos. Tako da će biti veoma zanimljivo.
Da će biti veoma zanimljivo šta će u političkom životu Crne Gore donijeti prestojeće glasanje na Cetinju, smatra i Dragan Čiro Cvetković, predsjednik opštinskog odbora Pozitivne, koja prvi put nastupa na izborima u prijestonici.
Svi dosadašnji trendovi i istraživanja javnog mnijenja nesumnjivo govore da će Pozitivna biti nosilac i izvršne vlasti i gradskog parlamentarnog života u prijestolnici. Više je nego jasno da su ovi izbori više od izborne igre i trke za mandatima. Na ovim izborima prije svega, mijenjajući vlast, mijenjamo Cetinje, mijenjamo Crnu Goru.
Da su sa Cetinja uvijek počinjale kapitalne društvene i političke promjene u Crnoj Gori, smatra i politički analitičar profesor Svetozar Jovićević.
Ja lično bih veoma volio da taj drugi po važnosti, pored referenduma i osvajanja državnog statusa, rješavanja državnog statusa, da taj drugi po značaju list osvješćenja Crne Gore, demokratizacije Crne Gore, raskidanjem sa svih ovim problemima kriminala, korupcije što se nagomilali ovih 20 i kusur godina, da to raščišćanje počne upravo sa Cetinja. Cetinju to pripada.
U međuvremenu politički posmatrači vagaju da li je vjerovatniji epilog cetinskih izbora trijumf vladajuće partije, koja će sama ili u saradnji sa nekom od manjih partija ponovo vladati Cetinjem, ili je na pomolu formiranje širokog postizbornog saveza opozicije, koja će preuzeti upravljanje prijestonicom. No ono što najviše intrigira jeste da li epilog cetinskih izbora može postaći promjene i na državnom nivou, uzimajući u obzir sve narušenije odnose između koalicionih partnera DPS-a i SDP-a. Ponovo profesor Jovićević.
Ako se desi ovo što se meni čini da je realno da se desi, da DPS ne osvoji vlast na Cetinju, onda su oni, čini mi se, oni se moraju spremati da vlast i na državnom nivou predaju uskoro. Jer to će pokrenuti jedan točak preokreta, čini mi se. I toga je vlast vrlo svjesna. Ako se pak desi da na ovaj ili na onaj način oni opet osvoje vlast, onda je to znak da još nismo sazreli za promjene, da će ovo što imamo sada potrajati, budim se, još neko vrijeme i naravno da će vlast triumfalno iskoristiti tu činjenicu.
Na pitanje u kakvim bi se onda političkim prilikama našla Socijaldemokratska partija, Jovićević odgovara.
Što se tiče odnosa sa SDP-om, on je tu u Cetinju korektno unaprijed rekao da neće ni u kojoj varijanti ući u koaliciju sa DPS-om, bez obzira što njihova vrhuška na državnom nivou lavira i iscrpljuje strpljenje, čini mi se, i svojih članova i svojih birača. U Cetinju su tu oni povukli jedan potez koji je značajan i vjerujem da su u stanju da tako obećanje i održi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Pratit ćemo se u Crnu Goru povodom sporne odluke tamošnje vlade kojom pokušava da stane na kraj protestima građana i radnika, no najprije idemo u Beograd povodom jednako zabrinjavajućih poteza najviših vlasti, štednja ili propast. Tom porukom građane Srbije doslovno zasipaju najviši zvaničnici vlade. Da se kaiš mora još neko vreme stezati, govori i takozvani solidarni porez na zarade u javnom sektoru, kao i to da plate i penzije ne mogu u punoj meri pratiti rast potrošačkih cena jer novca za to nema dovoljno. Sasvim očekivano, oni koji neće živjeti u duhu štednje jesu političke partije. Da je tako, čućete u priči Branke Trivić.
Prema predlogu budžeta za 2014. godinu, političke stranke će za finansiranje svog redovnog rada dobiti oko 63 miliona dinara više nego ove godine. Ani na putovanjima činovnika se iduće godine neće štediti, uprkos izlivu besa vicepremijera Aleksandra Vučića povodom predloga troškova te vrste. Više od 40 miliona evra otići će na prevoz, hotele i dnevnice, mada su se oko drugih stavki predloga zakona o budžetu lomila koplja u parlamentu. Nijedna partija nije imala ništa protiv toga da iz sve gladnijih usta građana uzme još veći zalogaj. Veroljub Arsić, zamjenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, ovo povećanje budžetskog kolača objašnjava aktuelnim zakonom o finansiranju političkih aktivnosti.
Ministarstvo financija, kada određuje iznos koji se uplaćuje političkim strankama za finansiranje političkih aktivnosti, vezan je za zakon o finansiranju političkih aktivnosti, u kome se kaže da je ukupan iznos koji se opredeljuje političkim strankama koje su zastupljene u parlamentu 0,15% od rashodne strane budžeta Republike Srbije. I to je taj razlog zašto je taj iznos u ovom trenutku veći, jer ministarstvo mora da poštuje zakone koji već postoje, čini mi se da taj zakon donet 2010. godine.
Upitan, ne bi li i pored takvog zakona političke partije trebalo da pokažu solidarnost sa građanima i da i same ponude da stegnu kaiš, Arsić odgovara da čak i takve inicijative postojeći zakon ne dopušta i da bi SNS mogao formulisati inicijativu da se postojeći zakon promeni.
Po tom zakonu, jako spornom zakonu koji treba da se promeni, političkim strankama nije stavljeno na raspolaganje mogućnost da vrate sredstva u budžet Republike Srbije. Niti mogu da se bave humanitarnim aktivnostima, znači isključivo je predviđeno zakonom za finansiranje političkih aktivnosti i ništa više. Postoji jedna inicijativa u okviru Srpske napredne stranke da se više ne primenjuje ta klauzula o rashodnoj strani budžeta, već da se primenjuje klauzula o prihodnoj strani budžeta iz realnih izvora.
Veći novac koji će političke partije dobijati iduće godine objašnjava se aktuelnim zakonom koji reguliše tu materiju, smatra i Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija. On dodaje da to po sebi ne bi trebalo da bude problem, da političke partije takve kakve su nisu problem.
Prvo, način njihovog finansiranja je potpuno nejasan i netransparentan u jednom delu, a to je onaj deo koji nije budžetski, a sa druge strane, kada su pitanje budžetska sredstva, mi ne dobijemo realne izveštaje o tome na koji se način ta sredstva koriste. Onda se postavlja opravdano pitanje svrsishodnosti takvog načina finansiranja političkih stranaka. Ja lično smatram da stranke treba finansirati iz budžeta, ali isto tako smatram da kontrola mora biti daleko ozbiljnija i da svaki dinar koji građani ove zemlje ulože u rad političkih stranaka mora biti opravdano od strane tih subjekata.
Povećanje sredstava za sopstveno finansiranje bezobzirna je mera političkih partija koje uopšte ne osjećaju duh vremena u kojem živimo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vladimir Goati, čelnik Transparentnosti Srbije. Ovakvoj bezobzirnosti političkih stranaka u odnosu na muke građana i društva, Goati je odavno dao adekvatno ime.
Partijske rukovodstva, bez obzira na tegobe građana, u ovom momentu uzimaju konkretne pare od građana da bi završavali poslove i davali uhleblja svojim klijentima. Taj stepen dominacije partije, ja sam nazvao partitokratija i partitodespotija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I kao što smo obećali, vraćamo se u Podgoricu. Povodom blokade na Vlasovim vodama te blokade kombinata aluminijuma, vlada Crne Gore pozvala je sve nadležne subjekte da preduzmu konkretne i efikasne mere u cilju zaštite državne imovine i državnih interesa od ugrožavanja od strane manjeg broja, kako je navedeno, najčešće politički motivisanih demonstranata. Taj potez izazvao je buru reakcija značajnog dela javnosti koju u njoj vidi samo paravan iza koje se krije namera vlade da u buduće, kad god joj se prohte, uskrati pravo na javni protest. Da li je tako? Proverava Esad Krcić.
Vlada Crne Gore je zadužila vicepremijera i ministra pravde Duška Markovića da formira radnu grupu koja bi zaštitila državnu imovinu i interese od, kako je navedeno, ugrožavanja manjeg broja najčešće politički motivisanih demonstranata. Zadatak radne grupe će biti analiza normativnih akata i utvrđivanje da li u dosadašnjem periodu, kada je u kontinuitetu po vladinoj procjeni iz političkih razloga dolazilo do ugrožavanja državne imovine i državnih interesa, bila riječ o nedostatnoj normativnoj regulativi ili o problemima u primjeni pozitivnih zakona, što bi podrazumijevalo konkretnu političku i drugu odgovornost. Da li sada građanskim slobodama prijeti opasnost zbog vladinog samoproglašenja za arbitra koji odlučuje koji su zahtjevi građana opravdani, a koji za nju neopravdani politički motivisani protesti? Potpredsjednik vlade Duško Marković.
Mi ne smijemo dozvoliti kao država, ne samo Crna Gora, nego svaka država, ne smije dozvoliti da se pokušaj ostvarivanja nekog prava, pojedinačnog prava ili grupnog prava, ugrožavaju prava drugih ili nacionalni interesi. Mi cijenimo da ima takvih situacija i da organi za primjenu zakona ne postupaju kao zakoni za primjenu zakona, već organi koji arbitriraju o primjeni zakona. Mi kao država ne želimo da takav ambijent podržimo, zakon se mora primjenjivati, on mora biti jednak za sve, a ne arbitrirati u vezi sa primjenom zakona.
Direktan povod za odluku o formiranju radne grupe za zaštitu državnih interesa i imovine je višegodišnja blokada smetlišta u predgrađu Berana, gdje mještani Beransela ne dozvoljavaju kamionima gradsko-komunalnog da na lokaciji u blizini njihovih domova istovaraju otpad, zahtijevajući od lokalne samouprave da pronađe drugu lokaciju za deponiju. Drugi povod je višednevna blokada izvoza aluminijuma iz podgoričkog kombinata aluminijuma, koju vlada ocjenjuje kao političku akciju preduzetu od strane bivših radnika koji su već iskoristili sve benefite i koja je samo repriza ranijih sličnih akcija na drugim lokacijama, kao i da gotovo istovjetne ili slične manifestacije najčešće, kako se kaže, politički motivisanih pojedinaca bivaju s vremena na vrijeme organizovane na lokacijama na kojima se pokreću ili su u toku strateške strane investicije i razvojni projekti. Vladine slobodne ocjene da se radi o politički motivisanim akcijama u Uniji slobodnih sindikata doživljavaju kao zloslutne, jer nagovještavaju mogućnost da se svaki radnički protest proglasi za politički motivisan i kao takav eventualno zabrani. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević.
Mislim da se ponavljena stara praksa vlade, kad ne može da riješi neki problem socijalni, ekonomski, ona to prebaca na politički teren. A tu najbolje plivaju, nažalost, naš građan ili radnice ne gore, još uvijek su previše ispolitizorni, nisu odvojili političko, socijalnog i ekonomskog. I mislim da je nekorek ovakav stav vlade prema svim problemima, posebno problemima radnika i prava radnika zagarantovano ustavom, međunarodnim konvencijama, da se bore za svoja prava demokratskim putem, a jedan od demokratskih puteva su i štrajkovi, protesti i sve ono što je zakon dozvoljeno.
Vladina odluka o formiranju takozvane radne grupe za zaštitu državnih interesa i imovine ima samo jednu svrhu, gušenje i najmanjeg bunta građana, kaže zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Prvo, činjenica da, ajde tako da nazovem, ekipa koja je potpisala ugovor o privatizaciji kombinata aluminija može da priča o samoj zaštiti državnih interesa je nešto što, da nije tužno, bilo bi zaista smiješno. Najnovija odluka vlade, ja smatram, zapravo namjera da se pokuša ugušiti najmanji bunt građana, radnika, protiv onoga što već svi znamo da je jedna brutalna pljačka državnih resursa, i drugu svrhu ta odluka je, mislim, da nema.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Oko 15 kompanija iz Bosne i Hercegovine mogli bi da izgube milijonske poslove u Libiji s obzirom na to da se još nisu vratile na tržište te države koja je prošla kroz složene političke promjene. Iako još u martu ove godine libijska vlada pozvala sve firme da završe svoje poslove ili će im u suprotnom biti raskinuti potpisani ugovori. O tome šire u prilogu Mirne Sadiković.
Prije rata u Libiji iz Bosne i Hercegovine bilo je angažovano oko 1250 radnika i 17 firmi. Skoro svi su napustili ovu zemlju nakon izbijanja sukoba. Uz to firme iz Bosne i Hercegovine imale su u Libiji ugovorene poslove u vrijednosti od milijardu eura. No, većina njih se povukla sa tog tržišta. Rado bi se, kažu, vratili, ali nema sigurnosnih garancija. S druge strane, libijske firme još duguju BH kompanijama oko 97 miliona eura za obavljene poslove. Mnoge firme se još nisu oporavile od tog gubitka. Energo Invest i Bosna S su kompanije koje nisu ni povlačile sve svoje radnike iz Libije, tako da su i nakon oružanih sukoba nastavile poslovanje. U Bosna S-u kažu da nemaju nikakvih problema te da su čak uspjeli naplatiti i svoja potraživanja. Direktor Adnan Ibišević.
Pitanje sigurnosti uvijek relativna stvar. To je stvar lične procjene, pa mi imamo oko 250 ljudi trenutno u Libiji angažovanih na raznim projektima i nemamo nekih posebnih problema, ništa posebno. Mi smo svoja potraživanja redovno naplaćivali, znači nismo ni tu imali neke posebne probleme. Po nama Libija je strateška orijentacija i svakog dana mi rastemo na tom tržištu i očekujemo da će tržište rasti, mi ćemo pratiti to koliko budemo naravno u mogućnosti.
Energo Invest je lošije prošao jer su neka postrojenja opljačkana, no posao je nastavljen, a planiraju i proširenje, kaže pomoćnik direktora Jakub Viteškić.
Mi smo vratili prvom prilikom čim se stekli uslovi naš rukovodeći kadar dole i određene ugovore, prije svega koji se odnose na ugovore sa naftnim kompanijama, dakle to su malo zatvoreni sistemi gdje je malo i sigurnije i tako dalje. Imamo nekih 30-ak radnika u Ađoku na održavanju naftnih platformi. To je nešto što ako ide, mada to nisu ni gabaritni ugovori, ni da kažem visoko profitabilni ugovor za Energoinvest. Međutim, ono što smo mi priželjkivali i očekivali praktično nakon izbora u Libiji koji su održani negdje ljetos, mislili smo da će se situacija u mnogome stabilizirati, da će nam biti omogućeno da prije svega za našeg glavnog klijenta Džikol, libijsku elektroprivredu, dođemo u poziciju nastavka ugovora potpisanih prije revolucije. Međutim, to se nije desilo. Kad smo uvidjeli to da je teško nastaviti realizovati tekuće projekte, mi smo konkursali na par projekata ponovo ovim nekim zatvorenim sistemima i mi smo ovih dana upravo čekiramo prijedlog ugovora za izgradnju jedne male trafostanice. Pozit smo ovih dana da predajemo ponude, također jedan zatvoreni sistem, to je željezara libijska u Misurati, također za energetske poslove. Tako da smo se tu negdje fokusirali i pokušavamo intenzivirati aktivnosti, a povratak u onom pravom smislu očito još nije moguće.
Jedan od problema sa kojima se susreću kompanije je tražena financijska garancija od firmi za nove poslove koje ugovaraju. Banke ne daju garancije jer ocjenjuju da je Libija još nesigurna za ulaganja, objašnjava sekretar Asocijacije građevinarstva i industrije građevinskih materijala Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Džemal Kalajđi Salihović. Jedan od prijedloga kako riješiti problem garancija za nove poslove je i formiranje fonda, kaže Kalajđi Salihović.
Da se faktički potraživanja naših firmi pretvore u jedan garantni fond, iz kojeg bi se kasnije davale te garancije, naravno takav fond morao prihvatiti i naše firme i libijska strana, je što bio faktički garant iz kojeg bi se eventualno povlačila kasnije sredstva koja treba za garanciju.
Predstavnici zainteresovani bosansko-hercegovačkih kompanija do sada su se u više navrata obraćali Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Posljednji takav sastanak održan je sredinom prošlog mjeseca. Tada su iz ministarstva obećali da će organizovati posjetu visoke delegacije Libiji kako bi riješili problem naplate potraživanja i omogućili povratak BH firmi, kaže Kalajđi Salihović.
Dogovaranje između nas i Ministarstva vanjskih poslova je da ono okončuje to do kraja godine i da se organizuje ta konačna posjeta Libiji, od koje i mi očekujemo je zaista dosta, jer na neki način bi se bar nešto pokrenulo, ako već ne može da se razrješava, da se to pokrene pa da se kroz neki izvjesni period to ostvari.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija na marginama posljednjeg zasjedanja Generalne skupštine UN-a razgovarao je sa svojim kolegom iz Libije i dobio obećanja da će BH kompanijama biti omogućen povratak na tržište te zemlje. No na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i dalje se nalazi upozorenje za sve BH građane koji namjeravaju da putuju u Libiju, zbog čega BH firme i dalje traže garancije za bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I ostajemo u Bosni i Hercegovini, što je država koja i dalje nema suverenitet nad svojim vazdušnim prostorom. Kontrolu neba nad njom dele Srbija i Hrvatska. Te dve države na tom poslu uredno zarađuju milione evra, dok se u BiH uspostavljanje kontrole preleta odlaže već nekoliko godina. Najnoviji rok za to koji su postavile državne institucije jeste oktobar iduće godine. Priča Milorada Milojevića.
Na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke nalazi se jedan od tornjevaca kojeg bi se trebala vršiti kontrola preleta preko Bosne i Hercegovine. No toranj, iako opremljen i spreman za rad, i dalje nije u funkciji, iako je projekat upravljanja vazdušnim saobraćajem u BiH pokrenut još 2007. godine. Nakon godina odgađanja, po tvrdnjama nadležnih u institucijama, Bosna i Hercegovina bi mogla ostvariti svoj suverenitet nad nebom najkasnije do kraja iduće godine. Za naš radio o tome govori predsjedavajući Vijeća Državne agencije za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju Omer Kulić.
Materijalni predstav završene, kadrovske djelimično, i mi očekujemo da ćemo taj inicijalno preuzimanje neba početi u toku mjeseca marta i završiti ga tokom, hajde, do zadnjeg kvartala 2014. godine.
Kontrolišući nebo nad Bosnom i Hercegovinom, Srbija i Hrvatska godišnje podijele 15 miliona evra. Ista suma stiže i u Sarajevo kao kompenzacija za korištenje vazdušnog prostora, no da BiH svojim radarima kontroliše sopstveno nebo, ukupno bi zarađivala 30 miliona evra. Nekome očito ne odgovara da se taj proces uspostave kontrole letenja okonča, mišljenja je ekonomski analitičar Damir Miljević.
Pa to se trebalo desiti prije dvije godine, pa se trebalo desiti ove godine, ja više nisam siguran da će se to desiti u oktobru naredne godine. Ja imam lično utisak da u stvari neko u Bosni i Hercegovini ne želi da ostavi Hrvatsku i Srbiju bez tog financijskog kolača i da je u tome čitav problem, jer sva objašnjenja vlasti o tome zašto još nismo preuzeli kontrolu leta nad svojim nebom ne piju više vode.
Da teškoće postoje iznutra i izvana potvrđuje i Omer Kulić.
Najveći nam je problem su nam objektivno stvarno susjedi, ali tim prije da nemamo adekvatnu podršku s njihove strane da bi taj posao i proces završili do kraja. Moram biti jasno da oni silne novce uzimaju, da nimalo im nije u interesu da Bosna svoj posao završi i počne te svoje novce da uzima. Naravno da postoji određen broj ljudi koji, hajde recimo da tako kažem, da pušu u tom smjeru, tako da imamo problema unutar Bosne i Hercegovine u realizaciji poslova koje treba da se završe.
No da bi cijeli posao mogao da počne kako treba, potrebno je izvršiti izbor direktora i dva zamjenika po Agenciji za kontrolu letenja. Na upravnim funkcijama sada su vršioci dužnosti. Mediji često navode da uspostavljanje uprave koči kadrovsko-politička borba za prevlast nad budućim prilivom milijonskih sredstava od kontrole neba. U Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, koja je donedavno vodila projekat uspostave kontrole neba, sva odgovornost za taj posao sada se prebacuje na Agenciju za kontrolu letenja. Direktor direkcije Đorđe Ratkovica.
Direkcija je vodila taj posao da smije osnovana agencija. Znači, agencija sad, kako se ona formira i konstituiše, tako znači ona preuzima poslove iz njene nadležnosti, znači od nas, i oni su tačno to od juna, znači u tim aktivnostima oko toga.
Tehnički je priprema faktički okončana, instalirana je oprema i izvršena njena provjera, pripremljeni su objekti, uspostavljena je komunikacijska mreža unutar kontrolnih centara. Potrebno je još definisati i kontrolne tačke preleta sa Hrvatskom, kaže Kulić.
I sa novom godinom bi trebalo da se svi ti tehnički problemi izrealizuju i da se tada objavi informacija za cijeli svijet. Znate da Bosna i Hercegovina će tog i tog dana poče sa svojom vlastitom kontrolom, znate i se mora dobiti saglasnost od takozvanog Eurokontrola, znači ta inspekcija njihova mora doći da kaže da ovi su spremni i mogu da počnu da pružaju usluge. Što se tiče kadrovskih rješenja, mi nije potrebno ništa jer ovo kontrola što imamo mi možemo početi da radimo, ali obzirom da se radi mladim ljudima koji su tek završili, znači on nema iskustva radnog, onda mi moramo imati određen broj instruktora koji će sa njima početi raditi, a te instruktore moramo izvana uzeti, znači nema ih u Bosni i Hercegovini jer nikad kontrole nije bilo u Bosni i Hercegovini. I to je sad jedan proces koji mi nemamo, koji je neizbježan, ali dobro, to je posao koji ćemo raditi, on će tu ostati možda jedan period manje od godinu dana.
Haris Ljubunčić iz Udruženja kontrolora letenja Bosne i Hercegovine.
Mora biti precizno to urađeno. Sve ti papirologija, sve te tačke ulazne, izlazne moraju biti jako dobro dogovorene, tako da tu ne smije biti ni promil greške.
Bosnu i Hercegovinu dnevno preleti oko 1100 aviona. Prosječno za uslugu kontrole kompanije plaćaju oko 300 evra po letu. Jednom kada se uspostavi sistem kontrole, on će se finansirati od naplaćenog novca, a za priliv ne treba strahovati, jer stručnjaci ističu da su zemlje bivše Jugoslavije na dobrom geografskom položaju, pa nema brige za pad avioprometa. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas iz studija u Pragu proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno!